All right, get your Bibles and let's open them to the book of 1 John chapter number 3. Saklat tayo ng 1 John chapter number 3, verse number 1. Ang sabi ng Bible, "Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not." So kung Tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala na nito o ng sanglibutan o ng mundong ito. So hindi dapat katakataka ng takbo ng mundo o yung sistema ng mundo o yung sinasabing kamunduhan ay hindi kumikilala sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Bakit tila ang mga bagay ng Diyos ay hinahadlangan ng sistema o takbo ng mundong ito? Napapansin ba ninyo? Bakit may mga activities pagdating sa church time? Halimbawa, yung mga kabataan nag-aaral ng eskwela sa Sunday. Hindi ba sapat yung Monday hanggang Sabado? Bakit yung mga nagtatrabaho, pinagsisikapan nila, on time sila pagdating sa trabaho? Pero yung mga pagdating sa church, pwedeng late, pwedeng absent paminsan-minsan, parang yung bunganga, yung mga ngipin ni Lola, yung iba nandyan, yung iba wala. Maliban lang kung maganda nga yung ngipin, no? Yung iba bungi. At ganon ang takbo ng mundong ito. Bakit? Yung mga militar, yung mga pulis, pagdating sa Linggo, may trabaho. At sila, tapat sa kanilang tungkulin. Nasa bundok sila, militar. Siyempre, yung kaaway nila, nandoon. So, binabantay nila yung bundok, imbis na nasa church. Hmm? Tama ba yun o mali? Ano sa palagay nyo? Pag oras ng church, saan dapat ang mga anak ng Diyos sa palagay ninyo? What do you think? Church. Hmm? So, I'm just saying, bakit ang daloy o takbo ng mundo ay salungat sa salita ng Diyos? Why? At ako hindi nagtatanong kasi nagtataka ako. I am not wondering. I am getting you to think. I want you to think, why is the world system adverse to the way of God? Why is it? Oppose. Opposition. Why? Ayan kasi, sinagot yan ang salita ng Diyos. Ayan sabi ng salita ng Diyos, "Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not." This is why the world system. Now, pag sinabing mundo sa Bible, tatlo ang ibig sabihin ng mundo. Kailangan alam natin kung anong ibig sabihin. Una, yung mundo ng nature, kalikasan. Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Yung mga bundok, yung mga halaman, yung mga ilog, napakaganda. Yung mga bituin yan. Yun, world nature. Hindi yan ang world dito sa chapter 3. Yung pangalawang world, yan yung lahat ng mga tao na nandito sa mundo natin. Mga tao, people, world, hindi yan ang world na pinag-uusapan dito. Yan yung world na mahal ng Diyos. For God so loved the world. Yun, mga tao. Saved at saka hindi saved, mahal ng Diyos. Tandaan ninyo. Whether you're saved or not yet saved, God still loves the world. So God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yung world na pinag-uusapan doon, mga tao ng sanglibutan. Mahal tayo ng Diyos. Kristiyano ka man, Muslim ka man, Katoliko or whatever, Presbyterian, Lutheran, Buddhist, ano pa, ano pa yung mga tao dito? Sikh, may mga Sikh. Yeah. Indian, whatever, mahal tayo ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Yan yung pangalawang ibig sabihin ng world. Yung pangatlo, ito ang pinag-uusapan dito sa chapter 3. Ito yung takbo ng mundo, yung kilos, yung salungat sa salita ng Diyos. Yung kamunduhan na sinasabi ng Bible, ito yung mundo na sinong may amo, sinong amo ng kamunduhan? Alam niyo kung sino yung amo ng kamunduhan? Okay, makikita natin mamaya. We will see that later. All right, so, bakit ang takbo ng mundo ay salungat sa salita ng Diyos? Now, nais ba ng Diyos na magdamit ng wasto ang tao? O gusto niya hubad ang mga tao? What do you think? Does God want people to dress modestly or does He want nakedness? What do you think? What does God want? Hmm? Modest. Ibig sabihin maayos, maganda, malinis. Yun ang gusto ng Diyos. Tanong, yung mga nagde-design ng damit, yung mga gumagawa ng damit, ha? Yung clothes designer, sinasadya nila na gumawa ng kabalastugan pag gumagawa sila ng damit. Kaya pag tinignan mo yung tao na hindi nagdadamit ng tama, para silang malaking sanggol, hindi kaasa yung suot. Hello? Sino nag-design ng mga damit na yan? Yung mga sakop ng kamunduhan. Nais ba ng Diyos na yung music natin ay maayos, malinis, at kaaya-aya sa Panginoon? O gusto niya yung magulo, yung kaya yung utak mo, pag lumabas ka. Ano sa palagay ninyo? Do you think God wants godly music or ungodly music? Di bakit? Kung gusto ng Diyos godly, bakit yung mundo, yung music nila ganon? Mali, baluktot, malaswa. Pastor, yung music ba ng mundo malaswa? Ano, bingi, are you deaf? Bingi ka ba? Hmm? Kaya yung mga kabataan natin, nagagawa nila yung kamalian kasi yung pinapasok sa tenga nila, mali. Hello? Now, kung ayaw ng Diyos yun, kanino nang galing yun? Ha? Satan, sa mundo. So, I'm telling you, may layunin talaga ang mundong ito na sakupin niya ang Kristiyano at gawin niyang walang kabuluhan ang buhay ng Kristiyano sa mundong ito. Sa oras na ikaw, Kristiyano, ay maging makamundong Kristiyano, mawawala ang iyong alat at liwanag. Kung yung buhay mo walang difference sa hindi ligtas, walang effect ang buhay mo. Paano mo sasabihin sa mga kaibigan mo, totoo ang Diyos, sumunod tayo sa Diyos, eh ikaw hindi ka sumusunod sa Diyos? Hello? Is that right? Pero bakit ang mundo natin ay salungat sa Diyos? Salungat ang mundong ito, yung kamunduhan na ito ay salungat sa Diyos dahil ito ay hindi kumikilala sa Diyos. Hindi kilala ng mundong ito ang Diyos. Yun ang ugat na problema. Hindi kilala ng mundo ang Diyos natin. Kaya tayo mga Kristiyano, bakit tayo nagdadamit ng maayos? Bakit tayo umaawit ng magagandang awit? Bakit tayo nagbabasa ng Biblia? Bakit tayo nagpe-pray? Bakit tayo nagsisimba? Why? Kasi yan ang inutos sa atin ng Diyos. At kinikilala natin ang Diyos. Amen? Now, kung ikaw nandito ka dahil pinipilitan ka, baka kulang yung kaalaman mo sa Diyos. Kasi kapag tunay na kilala mo ang Diyos, ang paglilingkod sa Kanya ay napakaginhawa at napakaisip. Walang requirement ang Diyos na mahirap. Kung tutusin, mas mabigat, mas mahirap ang kasalanan sa buhay ng tao kaysa sa sermon. Hello? No, pastor, ang bigat naman ng message. Mas mabigat ang kasalanan sa buhay mo kaysa sa message. Subukan mo mabuhay para sa kasalanan. Tatanda ka kaagad ng hindi oras. What? Yes. Iiyak ka nang iiyak. Kasi napakagulo ng mundo. In the world, ye shall have tribulation. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya pag nabubuhay ka para sa world na ito, asahan mo, dadaan ka talaga sa dugo at luha. Unnecessary yan. Hindi na kailangan. Kung pakinggan mo ang salita ng Diyos at ilagay mo sa wasto ang iyong buhay, maiiwasan mo ang drama. Pero dahil hindi kilala ng mundo ang Panginoon, hindi nila gagawin ang layunin ng Diyos. Now, kung sino ang gagawa ng layunin ng Diyos? Kung ang mundo ayaw sumunod sa Diyos, anong gagawin natin? Gagayahin natin ang mundo. Yan ang ginagawa ng mga churches ngayon. Makakahanap ka ng mga church na pinasok yung rock at saka yung mga ganyan kabalastugan sa church. Pati nga, palaro-laro, yun lang ang alam nila. Makakahanap ka ng church na ganyan, yung flavor na gusto mo. Pero yung resulta niyan, hindi mo pwedeng piliin. Yung kahihinatnan ng kamunduhan sa church, hindi mo pwedeng piliin kung saan ka dadalhin ng kasalanan. Ano kaya ang dulong wakas ng buhay na surrender sa kasalanan? Garantisado, bulok, madilim, at baluktot. I guarantee you that. So, ang lunas ay huwag tayo maging mangmang sa Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. We need to know God. The world does not know Him. And that's why the world is in darkness. Number one, anong ibig sabihin ng pagkakilala natin sa Diyos? Intellectual lang ba ang pagkakilala sa Biblia? No. Ang salitang know, yan o, sa verse number 1, the world knoweth us not because it knew him not. Yung knoweth at saka know, knew, know, kaalaman, hindi lang ho sa utak yon. Kasama yan sa puso. There's an aspect to the word know that involves the affection, the heart. I know God in my head. That's good, but that's not the best. I know the Lord in my heart. That's the best. Ayun ang importante. Kaya hindi impress ang Diyos sa matalino. Hindi hinahabol ng Diyos yung talino. Hinahabol ng Diyos yung puso ng tao. So, pagkilala mo ang Diyos sa iyong puso, yon ang importante. Tingnan mo, halimbawa, ang 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8. Anong page yung 1 Corinthians chapter 8? Saan tayo? 1 Corinthians chapter 8, what page? 637. 637. 1 Corinthians chapter 8 verse number 3. 1 Corinthians 8:3. Anong sabi ng Bible? But if any man love God, the same is known. Ayun, no? Known of him. Ano yung pastor? Ano yung ibig sabihin nito? Kung sino man na nagmamahal sa Diyos, ang Diyos din ay kumikilala sa kanya. You see, the word know has that affection. So, ganun ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kilala ka ng Diyos. O kung hindi mo siya mahal, binabaliwala mo siya, edi ibabaliwala ka rin ng Diyos. Ganyan ang Diyos. And the word is know. Knowledge. But knowing involves affection. 2 Timothy chapter 2. Tingnan mo ang 2 Timothy chapter 2. Anong page yung 2 Timothy? 2 Timothy chapter 2. 664. Okay, 664 sa sample. 664, 2 Timothy chapter 2 verse number 9. 2 Timothy chapter 2 verse 9. Tingnan mo ang sabi dito. Tama ba yan? 2 Timothy chapter 2 verse number 9. Ay, ano ba yan? Baka 1 Timothy. Nako, nawala ang page po. Ah. Okay. Iko-correct ko na lang yan sa susunod. I will find that. But yung know ay may kasamang affection. Kaya pagdating sa Matthew chapter 7 verse 23, tingnan mo yung Matthew 7 verse 23. Sinabi ng Panginoon dito nung hinato niya ang mga hindi ligtas. Matthew chapter 7 verse, anong page yung Matthew 7? Matthew chapter 7 and verse 23. Kaya sinabi ng Diyos, Matthew chapter 7 verse 23, "Then will I profess unto them, I never knew you." Wow! I never knew you. Never na kinilala, nakinilala ka kita, sabi ng Diyos. I never knew you. Ang Diyos na alam niya ang lahat, hindi niya kinilala ang iba na hindi ligtas. Why? Because hindi sila kumilala sa Diyos. And so mahalaga ba na kilalanin natin ang Diyos? That is foundational. That is very important. Ikaw, kilala mo ang Diyos? Number two, hindi dapat tayo nagtataka ng ganito ang trato ng kamunduhan sa atin. So bakit ang Kristiyano ay hindi kinikilala ng mundong ito? Now, kung ikaw ay makamundong Kristiyano, aliw na aliw ang mundo sa iyo. Pinapalakpakan ka ng mundong ito. Kaya yung mga Kristiyano na CCM, ano yung CCM, Pastor? Contemporary Christian Music. May mga award-award pa yan sa mundong ito. May Christian rock singer. May Christian actor, Christian actress. Pinapalakpakan ng mundong ito. Kinikilala ng mundong ito. Nakakahiya. Now let me ask you, Christian. Kailan pinalakpakan ng mundong ito ang Panginoong Jesucristo? Kailan? Ha? Never. Kailan pinalakpakan ng mundong ito si John the Baptist, yung pinakaunang Baptist? Kailan? Pero yung mga Baptist ngayon, sikat na. Pinapalakpakan yan. Lalo na pag-eleksyon. Sila ang nagiging senador at mayor at gobernador at pinapalakpakan. Woohoo! Pinapalakpakan ng mundo na pinako ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyong habulin ang palakpak ng mundong ito. Don't look for the world to applaud us. This world hates Jesus Christ. Yung mga aktor na pinanunod niyo sa TV, mga movies, kung talagang alam niyo ang isip nila patungkol kay Jesus Christ, masyashak ka talaga. I'm convinced if we know the mind of the actors and actresses on Hollywood movies concerning Jesus Christ, we would be shocked. And here we are sitting down and watching them and clapping for them. So entertaining. You're entertaining yourself to death. So 1 John chapter 3. Nasa 1 John chapter 3 tayo. Tingnan mo ang verse number 13. Verse number 13. Ito ba ay Bible o hindi? Marvel not, my brethren, if the world, ano daw? Hate you. The world hates Christians. Is that Bible or is that not Bible? Ano ito? Totoo yan o hindi? Bible. Eh bakit yung ibang Kristiyano pinapalakpakan ng mundo? Kasi hindi sila good Christian. Worldly Christian sila. Kaya yung gantimpala nila nandito na sa mundong ito. Pero pag umakyat yan sa langit, kung darating yan sa langit, kung sa palagay mo papalakpakan sila ng Diyos, tingnan mo ang verse number John chapter 15 verse 18. Okay, so aklat naman ni John. John chapter 15 verse 18. John chapter 15 verse 18. Oh. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 15, verse 18, siguro alam naman ninyo kung saan yung aklat ni John, hanapin na lang ninyo. Book of John, chapter 15, verse 18. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Oh, so, dapat alam mo bilang Kristiyano, kaya kinapuputan ka ng mundong ito ay dahil kinapuutan ng mundo ang Panginoong Hesus Kristo muna. If ye were of the world would love his own. Ay, kung ikaw talaga ay makamundo, eh di mamaling ka ng mundong ito. Pero dahil ikaw ay mananampalatay, salungat tayo sa takbo ng mundong ito. Kaya, ayan, yung mga Kristiyano, lalo na nung lumang kapanahon na nung hindi paligal ang pagiging Kristiyano, sila ay kinamuhian ng mga governments illegal na maging Kristiyano. Ngayon lang tayo na spoiled na legal ang pagiging Kristiyano. Kinilala ang pagiging Kristiyano. Kaya napakaraming mga Kristiyano ay peke. Hanggang pangalan lang sila Kristiyano. Walang tunay na pagbabago sa buhay. Fake news. Fake Christian. Hinahabol pa rin ang mundo. Hindi marunong sumunod sa Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Kristiyano sa pangalan lang, pero hindi talaga kilala ang Diyos. Tanungin mo, anong alam mo sa Diyos? Wala. Ni Trinity lang, hindi nila alam na ang Diyos ay Trinity. Ano yung Trinity, Pastor? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iyan ang Diyos ng Biblia. The Bible's God, the God of the Bible is Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya pag binaptize natin yung mananampalataya, binabaptize natin sa isang pangalan. Ano yung isang pangalan? Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. Ah, sabi ng iba, si Jesus lang ang Diyos ng Bible. Mali yun. Si Jesus ang Diyos Anak na sinugo ng Ama. Sinong nagkatawang tao? Ang Ama, ang Anak o ang Espiritu Santo? Yung Anak ang nagkatawang tao. Sinong namatay sa krus ng Kalbaryo? Yung Ama, yung Anak o yung Espiritu Santo? Sinong nagsugo sa Anak? Yung Ama. Paano bumaba yung Anak at nagkatawang tao? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Nung sinakop niya yung katawan ni Virgin Mary. Ay, hindi alam ng tao yan. Hindi tinuturo yan kasi hindi na uso. Pero tingnan mo ang 1 John. Nasa 1 John tayo. Chapter 5, verse 7. 1 John chapter 5. Sa 1 John na naman tayo, ha? Chapter 5, verse 7. 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kung meron kang bagong salin, tinanggal na ho yung verse na yan. Yung mga modernong salin. Yeah, Pastor, bakit tayo King James? Kasi naniniwala tayo yung 1 John 5:7 ay bahagi ng bagong tipan at salita ng Diyos at hindi ho nagkakamali ang Diyos. Hindi ko naunawaan, Pastor, na ang Diyos ay tatlo pero iisa lang. Paano yun, Pastor? Ang gamitin mo, hindi yung utak mo kasi hindi natin kaya ng utak natin na isipin yung 3-in-1. Gamitin mo yung pananampalataya. Pag yan ang turo ng Bible, paniwalaan mo yung tunuturo ng Bible. At kung tutuusin, never na mauunawaan natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay mas mataas pa at mas higit pa sa atin. Amen. Okay. So kung ano ang pinapahayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, ayon sa banal na kasulatan, yun ay dapat tinatanggap hindi sa pamamagitan ng utak, kundi sa pananampalataya. Kaya mahalaga ang pananampalataya. Yan ang ugat ng kaligtasan, faith. So, huwag tayong magtaka kung bakit yung mundo natin ay salungat sa pagiging Kristiyano. Pagsikapan natin na huwag sumunod sa daloy ng mundo. Amen? Okay? Ang pamantayan natin, hindi yung mundo. Ang pamantayan natin ay yung salita ng Diyos. So, kung halimbawa sa mundo, gumagamit sila ng, halimbawa sa pang-aawit. Alam mo, ang mundo, pinag-aaralan nila yung pang-aawit. Meron silang scooping, sliding, meron silang vocal fry, meron silang mga vocal manipulation techniques na alam nila gawin. Kaya pag umawit sila, napakadalubhasa nilang umawit, napakagandang pakinggan, at napaka-skilled, merong skill talaga ang pang-aawit, pinag-aaralan yan, may vocal lessons nga. Ang problema, hindi tayo umaawit sa church para magpasikat. Umaawit tayo sa church para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Mababa yung isip ng tao, nagpapasikat lang. Sa'yo na ang mga teknik ng bokal. Ang importante sa Diyos ay hindi yung bokal, teknik. Ang mahalaga sa Diyos ay yung tinig, tunog ng puso. Is that clear? Okay. So, huwag tayong sumali sa daloy ng mundo. O, kung sila, gumagamit sila ng vocal fry. Ano yung vocal fry, Pastor? Ganito yon. Pag umawit ka ng Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound. Yon, malinis, clear. Hindi yung, Amazing Grace, how sweet the sound. Yung tinatawag na vocal fry. Vocal fry yun. Oh, sinampulan ko lang kayo. Ba't pangit naman yung sample ko? No? Scooping! Yung tama, Amazing Grace, how sweet the sound. Simple, no? Yung scooping, Amazing Grace, how sweet the sound. Subukan mo nga, subukan mo yung ganyan sa pagpatay ng lamok. Ang pagpatay ng lamok, pa, ganyan. Hindi yung, pa. Pagpatay nga ng lamok, mas diretso pa kaysa sa pag-awit. Kaya ginagawa ng mundo yung ganyan, pang-epekt. Pang-epekt yun. Hindi kailangan ng Diyos yung epekt. Kailangan ng Diyos yung tapat yung puso mo at malinis yung buhay mo. Kasi yung mga sinasabi mo ay hindi kasing bigat ng buhay mo. Amen?
Amen.
Okay. So, malinaw. Number three, last and not the least, ang kaligtasan ay ang pagkakakilala natin sa Diyos. The more you know God, the more you will know God's will for your life. Ang pagkakilala natin sa Diyos ay ang kaligtasan natin. Knowing Him is salvation. Knowing Him is being saved. Kasi pag kilala mo ang Diyos, ibig sabihin kilala mo yung sarili mo. Siya banal, ako ay hindi banal. So anong kailangan ko? Salvation. Tingnan mo ang John chapter 17. Tapos dagdaga mo pa yung vocal technique ng dominant rhythmic music. Kaya yung utak talaga ng mundo natin, ganyan ang behavior nila. Influence kasi ng maling music. Very powerful. One of these days, magtuturo talaga ako ng doctrine of music sa Bible. Meron bang doctrine of music sa Bible? Meron. May tunog ang Biblia. Did you know that? May tunog ang Biblia. And one of these days, pag-aralan natin yan. Ang dami natin dapat pag-aralan. Let's go on. Let's see. Ang knowing God is salvation, is being saved. John chapter 17, verse number... Ano ba ito? John 17. Sana ba tayo? John 17, verse number 3. John 17, verse number 3. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So, knowing Him is eternal life. So, kung hindi mo pa alam kung sino ang Diyos, paano ka masasave? Paano ka maliligtas? You will not be saved. You have to know Him. Kilalanin mo siya. Siya ay Diyos. Diyos Ama, isinugo niya ang Diyos Anak. Nagkatawang tao ang Diyos Anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya ay namatay, inilibing, at hindi siya nanatiling patay. Magkatapos ng tatlong araw, siya ay bumangon na maguli. Never nangyari yan sa kasaysayan ng tao. Sino sa atin ang namatay at bumalik? Never. Isa lang ang namatay at muling nabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan sa kanyang sariling kapangyarihan na kinasihan ng Diyos Ama. Isa lang, si Jesus Christ yon. At kung tinatanggap mo siya, kinikilala mo siya, tinanggihan mo yung sarili mo, nagrepent ka sa iyong mga kasalanan, sumampalataya ka kay Kristo, guess what? Yan yung kinikilala ko siya. I am saved. I'm born again. I have eternal life because I know Him. I know Him. Isaiah 53 verse 11. Isaiah 53 verse 11. Isaiah chapter 53 verse number 11. Sa lumang tipan, ano yung Isaiah 53? Baba, anong page yung Isaiah 53? 412. Isaiah 53, tingnan mo verse 11. He shall see the travail of his soul. Makikita ng Messiah ang pinaghirapan niya sa kanyang kaluluwa. And shall be satisfied. Masisiyahan siya. By His knowledge shall many righteous servants justify. By my righteous servant justify many. By His knowledge shall my righteous servant justify many. Sa pamamagitan ng pagkaalam patungkol sa Messiah ay may aaring ganap ay may tutuwid ang marami. Oh, yes. Knowing Him is eternal life. And this is why the world is lost, because they do not know Him. This is why we are not the world. We are not the same. Iba ang destiny ng Kristiyano sa destiny ng hindi Kristiyano, na hindi saved. At makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala natin kay Kristo. Matthew chapter 11. Tingnan mo Matthew chapter 11, verse 27. Ah, boring na ba ito? Are you bored? Ha? Ano, mag-lunch na lang tayo kasi mas mahalaga ang lunch? What do you think? Is the Word of God important? Yes. I'm glad you are here. This is the most important book in the entire world. This is the treasure of heaven. And God is teaching us how to be saved. Are you interested? Maybe you're not. Oh, gising kayo. Baka tulog na yung iba. Matthew 11 verse 27. Oh, sabi dito, Matthew 11, 27. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son. Walang nakakakilala sa anak. But the Father, maliban lang sa Ama. Save, and neither knoweth any man the Father, at walang nakakakilala sa Ama. Save the Son, maliban lang sa anak. And he to whomsoever the Son will reveal him. At kanino man ipapakilala ng anak ang patungkol sa Diyos Ama. Do you see that? So, grasya ng Diyos kung kilala mo ang Diyos. Kung kilala mo si Yesu Kristo, grasya ng Diyos sa buhay. It is God's grace. Ang Diyos Ama ay nagsugo sa Diyos Anak. Ang Diyos Anak ay nagkatawang tao upang ipahayag ang Ama. Ang Diyos Espiritu Santo ang humahaplos at humahatol sa puso ng tao patungkol sa Panginoong Hesukristo upang makita nila na siya ang tagapagligtas at siya ang Panginoon ng buhay ng tao. Yan ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo at ang tatlong ito ay iisa according to 1 John chapter 5 verse 7 na wala sa mga modernong salin. Tagalog man o Ingles, hindi mo makikita ang 1 John 5, 7 maliban lang sa King James at yung mga fake King James katulad ng New King James. Peke rin yun. Kaya lang, linagay nila yun para hindi ko sabihin na lahat, wala. Pero kung masunod lang yung mga editors nila, tinanggal na nila yan. Basahin mo yung footnote na linagay nila doon. Itong verse na ito ay hindi karapat dapat na nandito. Dahil salungat ito sa dalawang Greek text. Kaya hindi alam ng mundo ang patungkol sa Diyos. Huwag tayong magtaka kung bakit ganyan ang mundo. Huwag tayong sumama doon. Last verse. Pwede ba? Last verse before lunch? Okay lang ba? 12 o'clock na. Mag-lunch na tayo. Oh, preach na lang. One verse na lang, okay? Isasarado na natin ito. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Kayo naman, isang linggo lang tayo nag-church. Paminsan-minsan lang ito, ha? 1 John chapter 2. Verse number 3. 1 John chapter 2, verse number 3. And hereby we do know that we know Him. Ito ang katunayan, katibayan, na kilala natin siya. Hulaan niyo kung ano yon. If we keep His commandments. Kinukup-kup mo ba ang salita ng Diyos? Do you keep His commandments? Do you guard it? Do you regard it? Do you keep His commandments? Or do you ignore His commandments? The way you know you love God is if you keep His commandments. So, pag may nagsabi sa iyo, mahal ko ang Diyos, pero hindi niya iniingatan ang salita ng Diyos, kahit ano pang sabihin niya, ang totoo, hindi niya mahal ang Diyos. Mas mabigat ang buhay kesa sa salita. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the Word of God. We thank you, Lord, that we can know you. We thank you, Lord, that you gave us a word to keep. We thank you, Lord, that all your commandments are available, accessible, preserved for us. in our Bibles, we have them. If we can keep them, we have them. I pray that many would come to know the Lord Jesus Christ as Savior. That they would come to know the Heavenly Father, that they would come to know the indwelling power of the Holy Spirit of God upon their life.
Abang na kayo kong ulo nakapikit ang mata amin, meron bang magsasabi ngayon, Pastor, pray for me, hindi ko pa kilala ang Panginoon sa aking buhay, hindi ako sure na ako ay saved, hindi ako sure na ako ay patungo sa langit, nais ko nakilalanin si Jesus Christ, nais ko tanggapin siya sa aking buhay para ako ay saved. Pakitaas ng kamay kung ikaw yan. Alright, God bless you, that's good. Alam mo, kung tinaas mo ang kamay mo, simple lang yan. Sumampalataya ka kay Kristo. Buksan mo ang iyong puso, tawagin mo siya, at ililigtas ka niya. Talikuran mong kasalanan, aminin mo, ikaw ay makasalanan. Sorry Lord, patawarin mo ako, naniniwala ako na si Kristo ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa akin. Kung kaya mong sabihin yan, at tunay na nananalig ka kay Kristo lamang, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi dahil sinabi ko, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil si Kristo ay namatay para sa iyo. Siya ang naparusahan, hindi ikaw. At siya ang gumawa, hindi tayo. Kaya nasa, ang lahat na nakay Kristo ay ligtas. Baptist ka man o hindi, hindi yun ang usapan. Alright, sino magsasabi, Pastor Bill? Gusto kong dagdagan ang kaalaman ko sa Diyos. Tulungan nawa ako ng Diyos na maging faithful sa Kanya. Pakitaas ng kamay. Kung yan ang puso mo, God bless you, that's good. Amen. Hindi tayo perfect, pero nais natin magpatuloy sa katotohanan ng salita ng Diyos. God bless you, that's good. Sino pa? Anyone else? Pray for me, Pastor. Gusto kong magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alright. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, that you invite us to know you. And you gave us your word so we can know you. Help us to love you, Lord. Help us to draw closer to you every day and live for you and see the fruit and the blessings of a life that's surrendered to the Lord. Save many, I pray, for Jesus' sake. We ask these things in His name. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed.